Latviešu valoda ieskaita 6. klasē. Sākam klausīšanās prasmes pārbaudi. Izlasi uzdevumus. Laiks 1 minūte. Klausies tekstu par maizes vēsturi un izpildi uzdevumus. Teksts skanēs 2 reizes.
Maize ir kļuvusi par neatņemamu ikdienas pārtikas produktu. Kad to sāk lietot uzturā mūsu senči? Lūk, daži vēsturnieku atzinumi. Pirmā maizes forma bija neraudzētas mīklas plāceņi. Tikai 12. Gadsimtā latvieši sākuši cept raudzētu maizi. Cepšanas paņēmieni laika gaitā pilsētās un laukos sāk atšķirties. Zemnieki maizi cepa cepļos jeb maizes krāsnīs, un ar to pārsvarā nodarbojās sievietes. Lai nodrošinātu pilsētniekus ar maizi 14. Līdz 15. Gadsimtā, Rīgā radās sākumā nelielas, vēlāk lielākas un visu dienakti strādājošas maiznīcas – ceptuves. Tajā strādāja vīrieši. Pilnveidojoties iemaņām, notika specializācija. Parādījās konditori un smalkmaizīšu cepēji. Maizi cepa pārdošanai īpašos maizes skārņos vai tirgū. Rīgas pievārtē šajā laikā darbojās 6 dzirnavas. Pie Māras dīķa atradās Māras dzirnavas jeb dzirnas, kuras piederēja Doma baznīcai un kurās miltus mala dievmaizīšu pagatavošanai. Pieaugot maiznieka aroda jeb amata popularitātei, radās maiznieku biedrības jeb cumftes. Tajās ietilpa vienas profesijas meisteri, zeļi un mācekļi. Statūtu jeb šrāgu izstrādē varēja piedalīties vienīgi maiznieku meisteri. Pirmās šrāgas izstrādātas jau 1235. Gadā. Tikai 1487. Gadā tika apstiprināts noteikums, kas ļāva beķera jeb maiznieka amatu apgūt ne tikai vāciešiem, bet arī latviešiem. Nozīmīgākās maizes tapšanas procesā bija meistars, kam darbā palīdzēja zeļi un mācekļi. Māceklim bija jānostrādā par uzturu un pajumti, viens gads, tikai tad viņš iegūta tiesības mācīties par zelli, kas par darbu no meistara saņēma naudu un pajumti viņa mājā. Lai kļūtu par meistaru un varētu atvērt savu beķereju, jeb maiznīcu, bija jāizstrādā paraugdarbs – meistarstiķis. Sestdienās un svētdienās amatnieki parasti nestrādāja, bet maiznieki bija izņēmums, jo pilsētniekiem svaiga maize bija nepieciešama katru dienu. Maiznieku darbu pāraudzīja Rīgas pilsētas rāte. Tā noteica maizes cenas un kontrolēja kvalitāti. Ja maize netika laikā izcepta un piegādāta maiznīcai, meistaram draudēja izslēgšana no cumftes. Ja viduslaikos maiznieka arots bija populārs, tad 21. Gadsimtā par tā atzīšanu ir jācīnās. Lai konkurētu ar citiem maizes cepējiem, 2004. Gada 28. Augustā piena, maizes un medus svētkos ceptuves Jelgavas maiznieks meistari izcepa pasaulē garāko baltmaizi. No 30 litriem pilnpiena, 65 kg augstākā labuma kviešu miltu, 4 kg margarīna, 4 kg cukura, kā arī sāls un rauga, samīcīja 100 kg mīklas. 25 metrus garo baltmaizes kukuli viss maiznieku kolektīvs veselu stundu ņēma ārā no krāsnes pa speciāli izveidotu atveri. Līdz pilsētas parkam 3 km garo ceļu maizes kukuli nesa 28 maiznīcas darbinieki. Tad to sagrieza 2000 gabaliņos un notiesāja ar medu un pienu.
Klausies tekstu otro reizi.
Maize ir kļuvusi par neatņemamu ikdienas pārtikas produktu. Kad to sāk lietot uzturā mūsu senči? Lūk, daži vēsturnieku atzinumi. Pirmā maizes forma bija neraudzētas mīklas plāceņi. Tikai 12. Gadsimtā latvieši sākuši cept raudzētu maizi. Cepšanas paņēmieni laika gaitā pilsētās un laukos sāk atšķirties. Zemnieki maizi cepa cepļos jeb maizes krāsnīs, un ar to pārsvarā nodarbojās sievietes. Lai nodrošinātu pilsētniekus ar maizi 14. Līdz 15. Gadsimtā, Rīgā radās sākumā nelielas, vēlāk lielākas un visu diennakti strādājošas maiznīcas ceptuves. Tajā strādāja vīrieši. Pilnveidojoties iemaņām, notika specializācija. Parādījās konditori un smalkmaizīšu cepēji. Maizi cepa pārdošanai īpašos maizes skārņos vai tirgū. Rīgas pievārtē šajā laikā darbojās 6 dzirnavas. Pie Māras dīķa atradās Māras dzirnavas jeb dzirnas, kuras piederēja Doma baznīcai un kurās miltus mala dievmaizīšu pagatavošanai. Pieaugot maiznieka aroda jeb amata popularitātei, radās maiznieku biedrības jeb cumftes. Tajās ietilpa vienas profesijas meisteri, zeļi un mācekļi. Statūtu jeb šrāgu izstrādē varēja piedalīties vienīgi maiznieku meisteri. Pirmās šrāgas izstrādātas jau 1235. Gadā. Tikai 1487. Gadā tika apstiprināts noteikums, kas ļāva beķera jeb maiznieka amatu apgūt ne tikai vāciešiem, bet arī latviešiem. Nozīmīgākās maizes tapšanas procesā bija meistars, kam darbā palīdzēja zeļi un mācekļi. Māceklim bija jānostrādā par uzturu un pajumti viens gads, tikai tad viņš ieguva tiesības mācīties par zelli, kas par darbu no meistara saņēma naudu un pajumti viņa mājā. Lai kļūtu par meistaru un varētu atvērt savu beķereju, jeb maiznīcu, bija jāizstrādā paraugdarbs – meistarstiķis. Sestdienās un svētdienās amatnieki parasti nestrādāja, bet maiznieki bija izņēmums, jo pilsētniekiem svaiga maize bija nepieciešama katru dienu. Maiznieku darbu pāraudzīja Rīgas pilsētas rāte. Tā noteica maizes cenas un kontrolēja kvalitāti. Ja maize netika laikā izcepta un piegādāta maiznīcai, meistaram draudēja izslēgšana no cumftes. Ja viduslaikos maiznieka arots bija populārs, tad 21. Gadsimtā par tā atzīšanu ir jācīnās. Lai konkurētu ar citiem maizes cepējiem, 2004. Gada 28. Augustā piena, maizes un medus svētkos ceptuves Jelgavas maiznieks meisteri izcepa pasaulē garāko baltmaizi. No 30 litriem pilnpiena, 65 kilogramiem augstākā labuma kviešu miltu, 4 kilogramiem margarīna, 4 kilogramiem cukura, kā arī sāls un rauga, samīcīja 100 kilogramu mīklas. 25 metrus garo baltmaizes kukuli viss maiznieku kolektīvs veselu stundu ņēma ārā no krāsnes pa speciāli izveidotu atveri. Līdz pilsētas parkam 3 kilometru garo ceļu maizes kukuli nesa 28 maiznīcas darbinieki. Tad to sagrieza 2000 gabaliņos un notiesāja ar medu un pienu.